Tere teile kõigile, et oleme siis kogunenud selle aasta viimasele hingamispäeva teenistusele, erilisele teenistusele, õhtusööma ja Jumala teenistusele. Ja peale koosolekut on koguduse täis kogu, et paluks siis kõigil koguduse liikmetel siia jääda, et hääletame koguduse ametnike valimiste üle järgnevaks 2 aastaks. Et nimekiri on praegust jätkuvalt seal taga seina peal, et olete saanud sellega tutvuda, ma loodan. Ja et kui hääletamisprotseduur on ära toimunud, siis läheme kõik rõõmsalt ühiselt teisele korrusele, et kus on ühine söömaaeg ja siis räägime möödunud aastast ja ka uuest. Et 6. kuni 16. jaanuarini on adventkirik üleilmne 10-päevane palveaeg. Ja 10. kuni 17. jaanuarini on Allianss palvenädala. Ja sellega seoses on siis meie kirikus 11. jaanuaril kell 7 Allianss palvenädala Jumala teenistus. Et sellised perspektiivid siis jaanuarikuu alguses. Õppetükid ja hommikvalved on kohale jõudnud, et Silvia Kirsi käes saate need ka kätte. Korjanduse kandi pealt, et korjandus täna jääb oma kogudusele ja järgmine kord jääb ka oma kogudusele. Ja nüüd me avame tänase pühaliku õhtusööma ja Jumala teenistuse Jeesuse Kristuse nimel ja 403 on alguslaul, 403.
Thank you.
Me alandame alguses palvele. Ja taevane isa, me tuleme sinu valge ette avatud meeltega. Me palume sinu ligiolekut, sinu halastust ja armu meile kõigile. Et me võiksime võtta lepitatud meelega osa sellest osasaamisteenistusest, sellest mälestusest, nendest kannatustest, mida Jeesus pidi kogema, mida meil on raske mõista, aga mida ta koges ja kannatas meie iga ühe pärast. Selleks, et me võiksime saada Issand Jumal sinuga lepitatud, sest sina näed meid viletsaid, meid ebatäiuslikke, meid meie kiusatuste koormate all. Ja täname sind, et Jeesus tuli ja lepitas meid sinuga. Ja aita, et me võiksime sest lepitusest osa saada. Palun ole ka nende, kes ei ole saanud siia täna tulla. Ole eriti nende, kes on vanad ja haiged ja viletsad ja põdurad, kes peavad oma kehas kogema valu ja vaeva ja kinnita neid. Anna neile oma rahu, et nad suudaks seda koormat kanda, mis nende peal on. Ja anna nendele rõõmu, et nad võiksid sellest vaevast ja viletsusest oma vaimus üle olla. Et ole siis neile ligi ja trösti neid oma hea püha vaimu läbi. Jeesuse läbi palume seda kõike. Aamen.
Tere ja ilusat hingamispäeva. Kas siit täna lapsi ka on? Ma tahtsin küsida, et kuidas jõulud möödusid? Kuidas? Kestavad. Aga 24. detsember, mida te kingiks saite? Või kas keegi tahaks öelda, mis oli tema kõige parem kingitus? Oh, see on väga hästi. Aga täna räägin ühest perest, kus kõige põnevam kingitus oli üks väike valge ümbrik, mis oli jõulukuuse okste vahele torgatud. See ei olnud ühelegi kindlale pereliikmele, sellel ei olnud kirjutatud ühtegi nime. Ja see ei näinud ka eriti huvitav välja, aga sellegi poolest nii perelapsed kui ka isa ootasid igal aastal põnevusega just selle ümbriku lahti tegemist. Kogu lugu sai alguse sellest, et pereisa vihkas jõule. Mitte jõulude päris tähendust, mitte tõelist tähendust, aga lihtsalt tal ei meeldinud see viimasel minutil mööda poodi ringi jooksmine, et osta onule lipsi vanatädile uus teelass ja nii edasi. Et need kingid, mis osteti lihtsalt sellepärast, et midagi paremat ei tulnud pähe. Ja peres kasvas poeg nimega Kevin, kes oli just saanud 12-aastaseks ja tegeles maadlemisega. Ja pisut enne jõule korraldas treener poistele võistluse. Nende võistkond kohtus ühe teise võistkonnaga, kes oli pärit samast linnast, aga tunduvalt vaesemast linnaosast. Ja kui Kevinil ja tema võistluskaaslastel olid sinised ja kuldsed vormid ja sätendavad jalanõud, siis teine võistkond kandis tenniseid, mis olid nii kulunud, et ainult paelad tundusid neid koos hoidvat. Ja kui võistlus algas, siis Kevini ema pani tähele, et teise võistkonna liikmed ei kandnud isegi peakaitsmeid, et maadleja peakaitse meenutab kerget kiivrit ja selle eesmärk on kaitsta maadleja kõrvu võistluse ajal. Aga mida te arvate, kes võitis? Kas see võistkond, kuhu Kevin kuulus, või see teine võistkond? Ei võitnud. Kevini võistkond võitis. Igas kaalukategoorias. Ja kui Kevini vanemad võistlust vaatasid, siis ühest küljest neil oli hea meel, et nende poja võistkonnal läks hästi. Aga samas neil oli vastas meeskonnast päris kahju. Ja Kevin isa raputas kurvalt pead ja soovis, et vähemalt üks laps vastas võistkonnast oleks võitnud. Ta nägi, et nad olid andekad, aga kuna neil polnud nii palju võimalusi, siis ta kartis, et niisugune kaotus võib neilt igasuguse treenimisisu ära võtta. Ja kui ema seda vaatas, tuli talle idee. Pärast lõunal, kui võistlus läbi sai, läks ta kohaliku sporditarvete kauplusesse, ostis sealt mitu igas suuruses peakaitset ja saatis vastas meeskonnale, ilma et oma nime oleks alla kirjutanud. Jõuluõhtul pani ema kuuse külge ümbriku ja selle sisse kirja, kus rääkis, mida ta tegi ja ütles, et see on tema jõulukingitus isale, sest isale ei meeldinud need tavalised kingitused. Ja see isa naeratus oli kogu jõuluõhtu kõige säravam hetk. Ja ema jätkas seda traditsiooni ka järgmistel aastatel. Näiteks ühel korral ostis ta tervele rühmale puudega lastele piletid, et nad saaksid hokimängu vaatama minna. Teisel aastal saatis suurema summa raha ühele vanapaarile, kelle kodu oli just enne jõule maani maha põlenud. Ja nii edasi. Ja ümbrikus sai jõulude kõrg hetk. See oli alati viimane kingitus, mis lahti tehti. Ja lastel läksid isegi oma uued mänguasjad meelest. Kõik olid ringis ümber isa ja ootasid suurte silmadega, et millal isa ümbriku lahti võtab ja loeb ette, mida ema on selle aastal teinud ja kellele ta selle aastal kingituse tegi. Ja ümbrik ei kaotanud oma võluga siis, kui lapsed suuremaks kasvasid. See oli ikka kõige tähtsam kingitus. Ja ühel jõuluõhtul märkas ema, et kuuse okste vahel pole mitte üks, vaid neli ümbrikut. Ka lapsed olid hakanud niimoodi kingitusi tegema. Nii et jõulukinke on tore saada ja tore teha. Aga ärme unusta ka neid, kellel on päriselt midagi väga vaja. Ja märkame teisi enda ümber ja teeme neile head. Aitäh!
Ja armust kõnele.
Nüüd on tänu ja eestpalve aeg. Ja taevan isa, me täname sind, et sa oled hoidnud meid igalt ühte isiklikust. Meie isiklikudel eludes, meie toimetamistes oled meile elu ja tervist kinkinud. Tööd ja sissetulekud kinkinud. Me täname, et meie maal on rahu siit saadik, et ei ole sõja tuuli ja pole ka ohtusid suuri. Tänu sulle selle eest. Me kanname sinu palgetega need inimesed, kes mõni päev tagasi üleila siin tulid jõulukontserti kuulama. Me palume nendele sinu ligiolekut, sinu õnnistust. Sina tunned neid igat ühte nime pidi. Sina tead, mida nad mõtlevad, mida nad teevad, kuidas nad oma elu elavad. Aga me palume, et sinu arm võiks nende vastu suur olla, et nad võiksid õppida sind usaldama kui tõelist Jumalat. Ja et nende usaldus saaks, sinu vastu saaks tasutud suurel määral, et ole neile ligi ja ole neile armuline. Me kanname ka selle meie jaoks tundmatu naise, kes läheb haiglasse. Sa tead ka seda probleemi, mis teda vaevab. Ja me usaldame ta sinu kätesse, usaldame selle haiguse sinu kätesse. Ja palume arstidele tarkust ja võimekust aidata seda naist tema olukorras. Ja me palume ka sinu pühavaimu ligiolekut sellele inimesele, et sinu rahu võiks tema südame täita, et ta ei kardaks seda, mis on tulemas, seda teadmatust, vaid et võiks rahu olla ja usaldus sinu vastu võiks olla, et ole tal ligi ja juhi tema tervise olukorda ise. Et kaastundlike inimestena me igatseme, et ta võiks terveneda, aga see kõik on sinu kätes, et ole ligi. Ja ikka me kanname sinu ette ja toetame ka neid vaikseid palveid, sinu poole on tõusnud ja tõusmas. Ja kuule ka neid ja vasta nendele oma ettenägevust ja tarkust mööda. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt issandalt Jeesuselt Kristuse. Täna see kirikukalendri järgi teise jõulupüha jumalateenistuse jutluse kirjakoha ma valisin Luuka evangeeliumist, teisest peatükist, 33. kuni 40. salmini. See on lugu, kuidas 8-päevane Jeesus toodi templisse ja keda ta seal kohtas. Mida annab, see on just lugu sellest, mida rääkisid need, keda Jeesuse vanemad ja 8-päevane Jeesus templis kohtasid. Luuka 2:33 kuni 40. Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida tema kohta räägiti. Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale, vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse. Ja sinu endagi hinge läbistab mõõk, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted. Seal oli ka prohvet Hanna, Peenueli tütar Aaseri suguarust, kes oli kõrgesse ikka jõudnud. Ta oli mehega elanud 7 aastat pärast oma neitsipõlve ja lesk olnud kuni 84. eluaastani. Tema ei lahkunud pühakojast, vaid teenis Jumala tööd ja päevad paastumise ja palvetamistega. Tema tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust. Kui nad olid täitnud kõik, mis tuli teha Issanda seaduse järgi, siis nad pöördusid tagasi Galileasse oma külla Natsareti. Laps aga kasvas ja sai tugevaks ning täitus tarkusega ja Jumala arm oli tema peal. Aamen. See on Issanda sõna. Tänase jutluse evangeeliumi tekstis siin on kirjutatud Jeesuse maapealse elu esimestest päevadest. On kirjutatud siis ajast, millest lisaks Luukasele kirjutab veel vaid Matteus. Ja just tänu neile kahele evangelistile on pühakirjas olemas materjali Jeesuse lapsepõlvest. Jeesuse vanemate templis kõik ja ohveri toomine, see kõik vastas Moosese seadusele. Evangelist Luukas on pannud need sündmused kirja. Joosep ja Maarja ise, nad olid tänu nendele nägemustele, mida nii üks kui teine oli inglil saanud, nad olid teadlikud, et Jeesus on midagi enamat kui üks tavaline poisslaps. Kuid temaga juhuslikult kohtunud inimese jaoks ei olnud ju mingit välist märki olemas selle kohta, et see templisse toodud vastsündinud laps, Jeesus, et ta kuidagi nüüd eriline oleks. Täna, nüüd 2000 aastat hiljem, nüüd võib lugeda piiblist, ka muudest allikatest, selle just Jeesusega temaga seonduvate sündmuste kohta. Aga siis, kui Maarja ja Joosep viisid Jeesuse templisse, siis oli Jeesus alles habras beebi. Siis polnud jüngreid, ei teadnud keegi veel midagi Jeesuse tunnustähtedest, tema imetegudest, mida Jeesus kõik hiljem oma elu ja tööaja jooksul tegi. mitte miski nii-öelda väljaspoole näha olev ei annud märku selle kohta, et tegemist on Jumala pojaga. Ainult need, kes olid saanud selle kohase nägemuse, kes olid otseselt näinud Jumala antud märke, ainult need teadsid. Nüüd tänane evangeeliumitekst, see asetab lugeja omamoodi mõistuganena küsimuse ette. Kuidas ma tunnen ära Jeesuse ja kuidas mitte pahanduda temast? Nii nagu näiteks Herodes, kes Jeesus tappa tahtis, nii nagu tegid seda hiljem ka naatsaretlased ja farisserid. See küsimus esimene pool, kuidas tunda ära Jeesust? See kerkib üles vägisi, kui nüüd mõelda, kuidas kaks vanurit, Siimeon ja Hanna, kuidas nemad Jeesuse ära tundsid? Kuidas tundsid ära kuidas tundsid ära idama targad Jeesuse? Aga küsimuse teine pool, see kerkib üles, kui mõelda Siimeoni sõnadele. Vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse. Luuka 2:27 on kirjutatud, et Siimeon tuli vaimu ajal pühakotta. Ja seda just siis, kui Joosep ja Maarja Jeesusega templisse tulid. Et see vaimust saadud kui sisemine sund, vaimu ajal tulemine, et see oli Jumala poolt ajastatud just sellele hetkele, kui templis olid ka just Joosep, Maarja ja Jeesus. Siimeon oli prohvet. Ja prohveti üks ülesanne on tuua sõnumit Jumalalt. Nagu ma juba mainisin, siis väliselt ei olnud Jeesus lapses mingit märki, mille abil inimesed oleksid teda või osanud Jumala pojana ära tunda, identifitseerida. Ei olnud mingit, nii nagu sakraalkunstis, kirikukunstis kujutatakse, ei olnud mingit nimbust või pühadusrõngast pea ümber. See nimbus või pühadusrõngas või pühakurõngas pea ümber, need on tegelikult ju ainult sellised kunsti kokkuleppelised elementid. See, kuidas kujutatakse Jumalat ja kuidas pühakut nagu nii-öelda tähistatakse kunstis. Siimeon ei näinud midagi sellist, aga Siimeon sai püha vaimu läbi otse Jumalalt selle, mida ta kuulutas. See tema Jeesuse äratundmine, see ei olnud mitte nägemine, see oli Jumalalt saadud teadmine. Nii samuti ka Hanna, kes tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust. Siimion ja Hanna elasid nagu ristiinimese jaoks väga erilisel hetkel. Nende elukaare lõpp, just see lõppfaas, ajastus Jeesuse sündimise hetkele. Kui nüüd mõelda selle tõenäosusele, et sa elad just sel ajal, siis see on rohkem kui loto võit. Kuid siiski Siimon ja Hanna, nad ei saanud mitte selles mõttes lotovõidu osaliseks, vaid nad on kõikidele ristinimestele eeskujuks. Nad annavad eeskuju evangeeliumi lugejatele. Jeesuse sündimise hetkel elas siin maailmas palju rohkem inimesi kui Siimon ja Hanna. Kuid need teised ei saanud nii-öelda selle lotovõidu osaliseks. Vaid Siimon ja Hanna oskasid templis oodata messiat. Nad olid ette valmistunud tema tulemiseks. Kindlasti olid Siimon ja Hanna lugenud messia tuleku kohta. Nad olid õppinud pühikirju ja nad oskasid pühavaimu mõjule reageerida. Ajaloolise info järgi oli tempel päevasel ajal reeglina rahvast täis. Kuid ka selles templis olnud rahva hulgast tundsid vaid need kaks ära messia. Messiat ei tunnud ära isegi preestrid, kes võtsid vastu Maarjalt ja Joosepilt ohvri, mida nad esmasündinu puhul tõid. Just nagu selgi korral polnud ka hiljem Jeesuses Jumala poja äratundmine iseenesest mõistetav. Evangeeliumis on kirjas, kui Siimon Peetrus tunnistas Jeesuse messiaks, elava Jumala pojaks. Siis Jeesus nimetas teda selle peale õndsaks. Õndsaks, kes oli saanud osa Jumala ilmutusest. Nii huvitav või imelik, kui see ka ei tundu, isegi pärast Issanda Jeesuse surma ja üles äratamist ei tundnud mõned jüngrid Jeesuses ära messiat. Luuka evangeeliumis 24. peatükis 21. salmis on sõnad Emmause tee jüngrite vestlusest. Luuka 24.21. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Need kaks seal Emmause teel tundsid Jeesuse ära alles pärast põhjalike selgitusi Jeesuse enda poolt. Ja seda mitte Jeesuse selgituse õpetuse peale, vaid lauaosaduses leivamurdmisest tundsid nad Jeesuse ära. Kirikutes, kogudustes mõeldakse kõige muuhulgas reeglina ka sellele, kuidas inimesi efektiivsemalt Jumala juurde kutsuda. Kuidas teha seda nii, et kutsutud ka vastaksid kutsele? Kui ma nüüd lähiajaloo peale tagasi mõtlen, siis mäletan oma enda lapsepõlvest teismeeast, kui tolleaegsed koguduse inimesed, nii pastorid kui koguduse liikmed, kui tegeldi aktiivselt selle nimel või tegutsiti aktiivselt selle nimel, et koguduse liikmeskond võiks kasvada, tehti seda nii nagu toonased võimalused olid. Kuid ometi aastast aastasse liikmeskond kahanes. Kasvama hakkas see järsku 1980. aastate lõpus, 90. alguses. Ja kui ma nüüd siin ringi vaatan, ma tunnen teid, siis üsna suur osa teist siin olijatest on pärit ka nii-öelda vaimulikus mõttes just sellest ajaperioodist. Et kui tohib, siis antke käega märku, et kes on tulnud umbes selle ajal kogudusse 25 aastat tagasi. Et siin päris mitmed käed tõusid. Aga ma ei ütleks, et sellel kuidagi midagi erilisemalt teistmoodi oleks tehtud. Jah, kasutati ära neid võimalusi, avanenud võimalusi, mis anti. Aga nii-öelda avanenud võimalusi kasutasid Jumala püha vaimu ajal ära ka need inimesed, kelle südame oli Jumal saanud varem selleks ette valmistada. Ja see kõik kokku andis koguduse kasvu. Siin tulebki nüüd meeles pidada seda, et mingeid imevigureid, mingeid võlunippe ei ole olemas, kuidas koguduse liikmeskonda kasvatada, kuidas vaimulikus mõttes tulemust parandada, kuidas viia Jumala sõna rohkem inimeste juurde. Ma leian, et ei olegi vaja mingeid erilisi trikke. Jumala püha vaim ise kutsub inimesi Jumala juurde, teeb seda sõna ja osaduse, kuulutuse ja teenimise kaudu. Ja tõesti, üksikasjadele tuleb pöörata tähelepanu. Tuleb mõelda, mida pakutakse, et pakkuda seda, mille järele vajadust tuntakse. Kuid see pakkumine, see ei saa kuidagi tähendada Jumala sõnast ja ka koguduse osadusest loobumist. Piiblis on Siimeoni ja Hanna elust vaid mõne sõnaga räägitud, aga need mõned sõnad, see teada olev, see sisaldab just osadust ja teenimist. Nad, Siimeon ja Hanna, nad ootasid issanda tulekut kõrge vanuseni. Kogu selle ootamise aja Siimeon ja Hanna uskusid Jumala tõotustesse. See elustas nende usku. Luuka evangeeliumis on Siimeonist ja Hannast antud hea tunnistus. See Jeesusega kohtumine templis, kui need kaks olid vanad ja Jeesus oli 8-päevane, see oli Siimeoni ja Hanna elu tipphetk. Kui nüüd mõelda ristiinimese elu tipphetkedele, ma ei tahaks siin ühtegi eriliselt esile tuua, siis see on just osasaamine Jumala püha vaimu kutsest. Ristimise vastuvõtmine, osadus issanda lauas. See viimane on ka meie tänase jumalateenistuse tipphetk, kohtumine meie issanda Jeesusega lauaosaduses, osasaamine meie issanda Jeesuse Kristuse ihust ja verest. Jeesus on öelnud Johannese 6.51. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. Kristlane tunneb teenimises ja ühises osaduses ära oma issanda. See teenimine, see osadus, see kõik eksisteerib inimese ja Jumala vahel ja inimeste isekeskis oma vahel. Just sellise teenimise, sellise osaduse täielik olemasolu, see hoiab pahandumast Jeesusest. See hoiab ära languse, millest Siimeon püha vaimu juhtimisel rääkis. Jeesus Kristus sai inimeseks, et inimest patust lunastada. Minu kohus on siin kohal tunnistada, et ma olen pattu teinud, et ma jään patuseks, kuni Jeesus mind patust vabastab. Igasugune ise, igasugune ilma Jeesuseta, kas või ajutise hakkamasaamise võimaluse uskumine, on minu arusaamise kohaselt just see langus, millest Siimeon rääkis. Mida lähemal inimene Jeesusele on, seda enam ta märkab meie issanda Jeesuse pühadust ja puhtust, seda enam ta näeb oma pattu ja patusust ja tajub, et ainus võimalus ongi meie issand Jeesus Kristus. Issanda arm päästab. Teeb seda täielikult. Patu sügavaim olemus peitub selles, millele Jeesus juhib tähelepanu Johannes evangeeliumi 16. peatükis 8. ja 9. salmis. Kui püha vaim tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu minusse, siis Jeesusesse. Siimeoni sõnad Jeesuse kohta, et olid ajendatud, olid võetud Vana Testamendi prohveti Jesaja sõnadest komistuskivi ja pahanduskalju kohta, Jesaja 8.14. Jeesus ise kasutas hiljem samuti seda kirjakohta, kui ta rääkis endast kui nurgakivist. Jeesuse isik jagabki inimesed väga selgelt kaheks leeriks. Ka Siimeon oma ennustuses ütles, et Jeesus on pandud tähiseks, mille vastu räägitakse. Siimeoni sõnad Maarjale ja sinu endagi hinge läbistab mõõk. Need kindlasti sisaldasid tulevast leina, mis Maarjale osaks sai. Sisaldasid niisamuti ka pidevat usu ja uskumatuse vahelist võitlust, mis Maarja hinges toimus. Mida ka mõned tekstilõigud evangeeliumites aimata lasevad. Maarja enda tee käis sõna otseses mõttes risti alt läbi. Ta pidi vaatama risti alt üles, kuidas temale pühast vaimust sündinud poeg ristil rippus. Igale inimesele on antud elada oma elu ja see on igaühel nii nagu ta on. Keegi ei saa, ei peagi selliselt seostama oma elu Maarja eluga, kuid ometi püha vaim kutsub igaühte minema läbi risti alt. Kutsub üles leidma seal oma isikliku päästja ja lunastaja, kes minu eest on risti löödud. Et siis ülestõusmises kohata issandat, kes kuulutab. Minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Templis oli sel hetkel, mil Joosep ja Maarja ja Jeesus sinna tulid, oli neid, kes ootasid Jerusalema lunastust ja kellele Hanna Jeesusest kõneles. Täna ootab ristikogudus kõige maailma lunastust. Kuulutus issandast Jeesusest Kristusest on sama nii tol hetkel kui täna. Ja õnnistagu Jumal nüüd koguduse osadust issandas ja isekeskis. Aamen. Võtame nüüd üheskoos veel laulda meie lauluraamatutest laulunumber 411. Laul 411. Laulame selle meie issanda Jeesuse auks püsti seistes.
Amen.
Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastunud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtu söömajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et isa on annud tema kätte kõik ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtusöömajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde, too ütles temale, issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand, ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete. Amen. Me võtame nüüd teha, nii nagu meie issand Jeesus Kristus meil on eeskuju annud, aga enne seda võtame aega ühiseks palveks. Ja teeme seda väikestes gruppides kahe, kolme kaupa. Ja kes on ma grupis palve lõpetanud, siis võib vaikselt minna jalgade pesemise teenistuse juurde, nii nagu meil siin see kord on kindlaks määratud. Issand õnnistagu teid.
Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Me täname nüüd üheskoos issandat meie Jumalat, kes on Jeesuse Kristuse oma ainsa poja meie issanda saatnud selle maailma päästjaks. Ja me põlvitame õnnistuspalveks. Me täname, me kiidame sind, meie taevane isa, et sina oled oma armu läbi meie peale halastanud, et sina oled saatnud oma ainsa poja Jeesuse meid inimesi patudest päästma. Palume sind, pühitse see leib, et kui me seda sinu armust vastu võtame, et see oleks meile õnnistuseks. Palume sind osadust sinu poja Jeesuse Kristuse meie issanda ihust ja verest. Täname sind selle eest, et sina kuuled meie palveid Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Meie issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis ta leiva tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Laulame nüüd leiva murdmise ajal ja lauluraamatutest laulunumber 455. Tõuseme selle laulmise ajaks püsti. Leib, mida me murrame, on Kristuse ihu osadus. Nõnda oleme meiegi üks ihu, sest me kõik saame osa ühest ja samast leivast. Kõik, kes said osa alandusteenistusest, on saanud ja kes saavad nüüd osa leivast, ja me palun seisma. Teised istuvad. Iga kord, kui me seda leiba sööme
ja karikast joome, kuulutame meie issanda surma, kuni tema tuleb.
Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtusööma aega ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Põlvitame nüüd tänu palveks. Hea taevan isa, me täname selle maiselu eest, mida sa igal ühele meile kinkid oled. Ja me täname ka igaveselu lootuse eest, mis meil on Jeesuse Kristuse vere läbija. Isa, palun ole meile igal ühele armuline, kui me võtame selle karika ja joome selle mälestust, selle mahlast Jeesuse Kristuse kui sümbol Kristuse verest. Et me võiks olla kõik kaetud verega, Jeesuse vere luna hinnaga. Õnnista palun seda sümbolit meie ees ja õnnista palun meid, et me võiksime olla kaetud ja kaistud sinu armuga. Jeesuse nimel, aamen. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, on Kristuse vere osadus. Ja kõik, kes on saanud võtnud alandusteenistusest osa ja leevamurdmisest osa, tõuseme püsti.
Meie issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, meie surma antud ja valatud patud andeks andmiseks, kinnitagu ja hoidku meid õiges usus igaveseks eluks. Laulame nüüd ühes koos kiituslaulu meie issandale Jumalale ja võtame sellest lauluraamatute viimase laulu 536, mis on ka üle ilmse adventkiriku hümne. Tõuseme issand auks. Issanda Jeesuse nimel tema õpetatud sõnadega. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu,
nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu siin. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lask oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Kolmaine Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Mingem rahuga teenige, mis on tõtt rõõmuga, tänu olgu Jumalale.